14. dan šmarnic, hiša previdnosti. V času, ko je Vianney prišel v Ars, je bila tam za dečke in deklice le zimska šola. Vianney pa je ustanovil stalno šolo za deklice in poskrbil za vzgojo in izobrazbo dveh učiteljic. To sta bili Katarina Lazan in Benedikta Larde. Posebej se je odlikovala upraviteljica šole Katarina, ki je brez godrnanja prenašala pomanjkanje, bridkosti in trdo delo. Pozneje je poučevala tudi Ivana Marija Šanej. V sredini Arsa, blizu cerkve, je župnik zdarovi in za svoj denar kupil hišo za šolo, v kateri je bilo prostora za en razred, okrog 20 deklic in za stanovanje dveh učiteljic. Pouk se je začel novembra 1824. Leta 1827 je arški župnik ustanovil zavetišče za sirote in zapuščena dekleta, ki je dobilo ime Previdnost. V ta namen je povečal šolsko poslopje s prizidkom. V začetku je bilo le nekaj sirot, pozneje pa se je število tako povečalo, da je postala hiša premajhna. V njej je bilo do 60 in več otrok. Nekaj sirot je Vianney pobral tako rekoč na cesti. Sprejemal jih je z veliko ljubeznijo, kakor da mu jih pošilja sam Bog. Župnikov namen je bil, da dekletom preskrbi dobro vzgojo in iz njih naredi dobre krščanske žene. Ni bila majhna zadeva preživljati v tistih časih 60 in več deklic. Vianney je prosil zemeljske dobrotnike in nebeške zavetnike. Žitna zaloga, ki je bila v župnišču pod streho, je leta 1830 usahnila. Župnik se je v skrajni stiski zatekel k Bogu in ga prosil za čudežno priprošnjo svetega Frančiška Regisa, ki mu je bil nekoč v času študija že pomagal, da je bolje napredoval v učenju. Na podstrešju je pometel skupaj ostanke žita, v kupček žita pa je skril svetnikovo relikvijo. Tudi sirotam je priporočil, naj se mu pridružijo v prošnji za vsakdanji kruh. Žitnica se je na čudežen način popolnoma napolnila žitom. Kašča še nikoli ni bila tako polna, vendar se razjedeni strop kljub veliki teži ni udrl. Kup žita je pokrival vso površino podstrešja, običajno pa je napolnjeval le tretjino. Imel je obliko stožca, kakor da bi nekdo z vrha usipal žito. Zaloga je trajala dolgo. Hiša previdnosti pa je bila pozneje še večkrat v stiski. Drug čudež se je zgodil pri peki kruha. Pri hiši je bilo moke samo še za 3 hlebe, moralo pa bi jo biti za eno peko za 10 velikih hlebov. Župnik je naročil Ivani Mariji naj kar zamesi kot običajno. Krušna omara je bila polna testa kot drugi krat, ko je zamesila veliko vrečo moke. Napravila je 10 velikih hlebov in jih spekla v peči. Župnik je pojasnil, da Bog je zelo dober, vedno skrbi za svoje uboge. Hiša previdnosti je bila njegova srčna zadeva in je naredila izredno veliko dobrega. Dekleta se niso učile le šolskih predmetov, ampak so se navadile kuhati, plesti, šivati, prati in likati ter drugih gospodinjskih del, ki so jih pozneje potrebovale. Postale so dobre družinske matere, veliko pa jih je odšlo v samostan. Arški župnik je vedno dajal prednost vzgoji pred poukom. Dekleta so se naučila zlasti spoznavati in ljubiti Boga ter mu služiti. Cerkev je to Vianneyevo delo zelo cenila, saj je papež Pij X. Imel arško previdnost za zgled ljudske šole. Vianney je pridobil sirote v hiši previdnosti, da so se pokorile za sprobrnenje grešnikov in v zadoščenje za njihove grehe. Tako so večje sirote včasih v ta namen po noči budile druge drugo in hodile po eno uro molit v zadoščenje za storjene grehe. Župnik je rad prosil svoje sirote za molitev, kadar je potreboval kakšno posebno milost. V takih primerih je bil vedno uslišan. Rekel je, otroška molitev, prepojena z vonjem nedolžnosti, se dviga prav do nebes. Vianney se je zanimal za dekleta iz previdnosti tudi pozneje, ko so se poročile ali odšle v samostan. Podpiral jih je s svojimi molitvami in jim dajal poguma. Življenjepisec Troši je zapisal, še nikoli ni bil noben oče tako dober in bolj ljubljen kakor arški župnik. Hiša previdnosti kot ustanova arškega župnika zgovorno razodeva, kako tisti, ki poglobljeno evharistično živi, tudi dobrodelno deluje. Arški župnik je takole poučeval otroke, kako naj se vedejo pred najsvetejšim. Ko smo pred najsvetejšim, ne glejmo okoli sebe, ampak rajši zaprimo oči in odprimo svoje srce. Dobri Bog bo odprl svoje. Šli bomo k njemu, on bo prišel k nam, eden zato, da prosi, drugi zato, da prejme. To bo kakor dih enega in drugega. Kakšno srečo najdemo, ko pozabimo nase in iščemo Boga. To je kakor v mojih prvih letih v Arsu. Bil je neki mož, ki ni nikoli šel mimo cerkve, ne da bi stopil vanjo. Zjutraj, ko je šel na delo in zvečer, ko se je vračal, je pustil pri vratih svojo lopato in svoj kramp, ter dolgo ostal v češčenju pred najsvetejšim. To mi je bilo zelo všeč. Nekod sem ga vprašal, kaj govori Gospodu med svojimi dolgimi obiski. Veste, kaj mi je odgovoril? Gospod župnik, nič mu ne rečem. Opazujem ga in on me opazuje. Gledam ga in on me gleda. Dodal je, kako lepo je to.